Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom najave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će učestvovati na paradi u Moskvi povodom Dana pobjede, iako većina evropskih lidera neće doći. Na zahtjev pokreta Samoopredjeljenje premijer Kosova Isa Mustafa odgovaraće na sednici Skupštine na pitanja o formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Svi pobedili, niko nije dobio ocjena izjednačenih rezultata lokalnih izbora u 17 opština u Hrvatskoj. Čućemo priču Željka Nikolića, vođe štrajka u Banjalučkom Kosmosu, u kome mjesecima radnici ne primaju plate. O Centru za lečenje zavisnosti od droge Smolučak od Tuzle. U beogradskom Mixer House-u počeo prvi Sava Mala Bookfest. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor, koji se u Ljubljani sastao sa članovima predsjedništva BiH, poželio je Bosni i Hercegovini uspjeh u provođenju privredne i institucionalne reforme da bi bila zrela za ulazak u Europsku uniju, a vremenom, ako donese takvu odluku, i za članstvo u NATO-u. Slovenija je prva zemlja koju su članovi predsjedništva BiH posjetili nakon preuzimanja mandata. Predsjednici Crne Gore i Albanije Filip Vujanović i Bujar Nišani ocijenili su na Cetinju da nema otvorenih pitanja između dviju država. Nišani je istaknuo da Crna Gora u procesu evropskih integracija prednjači nad Albanijom, ali da Albanija kao zemlja članica NATO-a podržava Crnu Goru u namjeri da uđe u Sjevernoatlantski savez.
Kao prvo, jer Crna Gora potpuno zaslužuje da bude član tog saveza, i kao drugo, Albanija potpuno vjeruje da učlanjenje Crne Gore pojačat će doprinos miru i stabilnosti u regionu Balkana.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv četvorice pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubojstvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Čuruje u aprilu 99. Optuženi su nekadašnji načelnik resora DB Radomir Marković i trojica iz te službe Milan Radonjić, Ratko Romić i Milan Kurak. Radonjić i Romić su u pritvoru, Marković u zatvoru u Požarecu na izdržavanju kazne zatvora od 40 godina, a Kurak je u bjekstvu i za njim je raspisana međunarodna potjernica. U Osijeku u svom uredu obijen je odvjetnik Vlatko Vidaković. U njega je pucao njegov bivši klijent koji je nakon toga ubio i sebe. Ovo je drugo ubojstvo odvjetnika u Osijeku samo 2 godine. Još jedan muškarac umro u Nišu zbog komplikacije izazvanih gripom. 67-godišnji muškarac preminuo je u subotu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske vlasti optužuju proruske separatiste za prebacivanje tenkova i oružja te boraca bliže liniji razdvajanja na istoku zemlje, posebno u grad Gorlivku. Republikanski senator Ted Cruz objavio je da kreće u trku za predsjednika SAD-a. Cruz pripada najkonzervativnijem krilu republikanske stranke, takozvanoj Čajanki. Grčki premijer Aleksis Cipras u prvoj posjeti Berlinu, gdje se sastao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Oboje pokušavaju ublažiti napetosti u odnosima dvije zemlje. U Singapuru je počela 7-dnevna nacionalna žalost poslije smrti Li Kuan-yua, prvog premijera Singapura i državnika koji je transformirao taj nekad mali lučki gradić u globalni trgovinski i financijski centar. Epidemija ebole u zapadnoj Africi okončat će se do augusta, rekli su predstavnici UN-a. Godinu dana pošto je službeno proglašena epidemija, taj smrtonosni virus ubio je više od 10.000 ljudi, i to najviše u zemljama poput Gvineje, Liberije i Sierra Leoneu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o najavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će prisustvovati vojnoj paradi 9. maja na 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom u Moskvi, na koju neće doći zbog ukrajinske krize i uloge Rusije, čelnici Europske unije, zapadnih zemalja i SAD-a. Istovremeno je najavljena i zajednička rusko-srpska vojna vežba. S druge strane, Srbija je baš ovih dana napravila značajan iskorak prema NATO alijansi. Kakva je realna pozicija Srbije u gotovo hladnoratovskoj atmosferi u odnosima Rusije i Zapada, pripremila Branka Mihajlović.
Edward Kukan, šef delegacije Evropskog parlamenta, izjavio je na kraju prošlonedeljne posete Srbiji da predsjednik Tomislav Nikolić ne bi trebalo da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, već da, poput drugih lidera zapadnih zemalja, samo poseti spomenik vojnicima u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je reagovao odmah poručivši Kukanu da uzalud vrši pritisak na njega da ne ode na vojnu paradu i da je, citat, nepristojno davati savete nekome ko savjet nije ni tražio. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Evidentno je da je Europska unija donala nekakav zajednički stav da se na paradu ne ide u Moskvu i u tom kontekstu bit će ovo još jedna notifikacija da je Srbija učinila nešto u suprotnosti sa stavovima Europske unije u odnosu na Rusiju.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
To je jednostavno priroda Nikolića da on tera svoju agendu, a da ne gleda širu sliku kako to može da izazove posljedice za građane Srbije. Na kraju krajeva to je sada zaista stvar i morala na međunarodnoj sceni, ako vi vidite na koji način je Rusija aneksirala Krim.
Činjenica da na 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom, u kojoj je tadašnji Sovjetski savez odigrao jednu od ključnih uloga, na tribini neće biti sadašnjih saveznika SAD, Francuske i Britanije, dokaz je gde se svet danas nalazi. Nekadašnji saveznici sada odmeravaju svoje oružje. U Rusiji masovne vojne vežbe, na Baltiku vežbaju Amerikanci, a NATO u Crnom moru. To su okolnosti u kojima se priprema za septembar rusko-srpska vojna vežba, a planirana je ove godine još jedna. Jelena Milić objašnjava.
Problem sa vojnom saradnjom sa Rusijom je u sljedeći, što se ona dešavala kao i one vežbe u Sremu prošle godine, u trenutku kada je Rusija vojno, operativno i ljudski pomaže pobunjenike i separatiste u Ukrajini, kada protiv nje ceo zapadni svet u jednu ili drugu vrstu sankcija i kada jačaju tenzije između NATO-a i Rusije.
Istovremeno sa demonstriranjem rusko-srpskog vojnog savezništva u trenutku kada se opasno zvecka oružjem, Srbija ipak čini neuporedivo važniji korak prema NATO alijansi, stupanjem na snagu individualnog partnerstva koje je najviši oblik vojne saradnje sa državom nečlanicom saveza. Aleksandra Joksimović.
Koliko god se u javnosti stavlja u prvi plan ovakva vrsta saradnje između Srbije i Rusije, s druge strane stavlja negdje u potpuno drugi plan priča o saradnji Srbije sa NATO-om, koja se čini da je doživjela jedan ozbiljniji napredak.
Sve u svemu, uprkos različitim signalima koji se šalju iz Srbije, naši sagovornici se slažu da je jasno da je Srbija napustila balansiranu poziciju, da je pokazala da je njen pravac Brisel, a da je Moskva više u domenu sentimenta negovanog u kabinetu predsjednika Republike, a mnogo manje tamo gdje se donose odluke u kabinetu uticajnog premijera i u vladi Srbije. Srbija i pored očijukanja sa baćuškama, svoje je kormilo okrenula na drugu stranu, kažu naše sagovornice Jelena Milić i Aleksandra Joksimović.
Od tog uslovno rečeno balansa već odavno nema. Međutim, retorički i naše vlasti i Moskva pokušavaju da insistiraju na njemu. A onda iz meni potpuno nepoznatih razloga zapadna međunarodna zajednica upada u matricu gdje svi kažu dobro jeste, ali moraju se uzeti u obzir posebni odnosi istorijski i trgovinski koje Srbija sa Rusijom ima. I mi tu dolazimo u jednu suprotnost sa činjenicama.
Mislim da je sve jasnije, pogotovo otkazivanjem Južnog toka, da je Srbija sve okrenutija ka Briselu u odnosu na istok i čini se da je i ta činjenica negde u Briselu ipak prepoznata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tema o nameri predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi podstakla je brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Mi smo meta za prepucavanje istoka i zapada, a čika Toma to ne shvata. Mnogo toga on ne shvata.
Smatra naša čitateljka, dok jedan naš pratilac na društvenim mrežama poručuje.
Kod diktatora? Nikako.
Neki od ostalih vaših komentara glasili su.
A šta bi trebalo da ide na paradu nacista iz Drugog svjetskog rata?
Logično da treba da ide. I Putin je dolazio na vojnu paradu u Srbiju i tu ne bi trebalo biti ništa loše. Srbija je jasno precizirala svoju poziciju da je vojno neutralna, a da li se to Evropi sviđa ili ne, nije bitno.
Pobednici slave pobedu.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
U nastavku regionalnog programa na zahtjev pokreta Samoopredeljenje premijer Kosova i sam Mustafa odgovaraću petak na sednici Skupštine na pitanja povodom formiranja specijalnog suda za ratne zločine i dalje neizvesno da li će biti dovoljne podrške za usvajanje ustavnih amandmana koji će otvoriti put za formiranje ovog suda. Iz Prištine Amra Zeneli.
Poslanica pokreta Ljubuljena Hadžiju u izjavi za naš program navodi da će ovaj sud okaljati pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova i da će iskriviti sliku o Albancima i Kosovu. Specijalnog suda nije bilo za druge države bivše Jugoslavije pa ni za Srbiju, dodala ona, a inicijativa vlade Kosova o formiranju suda predstavlja otuđenje državnog suvereniteta Kosova, stoga od premijera će se tražiti objašnjenje. Amandmani koji su prosleđeni Ustavnom sudu, a u vezi specijalnog suda, predviđaju jedan paralelni sistem od osnovnog do specijalnog suda, uključujući paralelni organ Ustavnom sudu i Narodnom advokatu, kazala je ona. Ona dodaje da će ovaj pokret na kraju rasprave predstaviti preporuke, uz nadu da će i podržati ostali poslanici. Hadžiju ističe da su male šanse da će vladajuća koalicija uspjeti da osigura potrebni 80 glasova za ustavne izmjene, a čime bi trebao da se otvori put formiranja specijalnog suda. Za te izmjene potrebno je 2/3 glasova, a vladajuća koalicija trenutno nema te glasove zato što se mnogo poslanika iz njihovih partija protive ovom sudu. Nadamo se da te ustavne izmjene neće proći, ali ćemo zajedno sa ostalim opozicionim strankama iskoristiti sve zakonske mere kako bi onemogućili formiranje suda, poručuje Hadžiju. S druge strane, poslanica vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, Deuta Sahacija, kaže da nema kriza kada su glasovi u pitanju. On ističe da je Skupština sada već jednom podržala ovaj sud, te dodaje da će tako delovati i prilikom njegovog formiranja. O sudu se raspravljalo i u prošlom mandatu i znamo da je odluka o tome usvojena. Tako da, na osnovu prošlog glasanja i na osnovu glasova koje trenutno broji koalicija, ne verujem da će biti problema, istakla je ona. Inače, predložene ustavne izmjene vlade Kosova koje se tiču specijalnog suda trenutno su na interpretaciji u Ustavnom sudu Kosova. One će se potom proslediti Skupštini, a gde se odlučuje o formiranju suda, kada će se glasati za ustavne izmjene za što je potrebna 2/3 većina u Skupštini, ali i unutar 20 poslanika iz manjinskih zajednica. Iako poslanici Srpske liste još uvijek bojkotuju institucije Kosova od smene Aleksandra Jablanovića, lideri ove liste su nekoliko navrata izjavili da podržavaju formiranje suda. Kosovski analitičari ocenjuju da bi državnost i imidž Kosova bili teško pogođeni u slučaju da domaće vlasti ne uspeju da osnuju specijalni sud i da tu odgovornost prepuste Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupština Kosova je aprila 2014. izglasala nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona, a kojim se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Hrvatske i levi i desni centar proglasili su pobjedu na jučerašnjim prevremenim izborima u 17 gradova i opština. Kada je reč o poukama za parlamentarne izbore najvjerojatnije krajem godine, HDZ mora shvatiti da još nije pobedio, a vladajuću koaliciju levog centra ovi su izbori osokolili, pa pametnim nastupom može postići iznenađujuće rezultate, kažu analitičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo pobjedili jer su naši kandidati pobjedili u 9 od 17 gradova i općina u kojima su održani prijevremeni lokalni izbori, tvrde u HDZ-u. Malo sutra odgovaraju u Socijaldemokratskoj partiji i daju kratku analizu. Lijevi centar pobjedio je u gradovima i općinama gdje je upisano 55% svih glasača upisanih za ove izbore, a HDZ i njegovi pobjedili su u gradovima i općinama gdje je upisano svega 33% birača. Autor ove analize, socijaldemokratski ministar uprave Arsen Bauk, bar je iskreno priznao kako su na lokalnim izborima obično svi pobjednici. U Dubrovniku je usprkos pravomoćnoj presudi za korupciju pobjedio dosadašnji gradonačelnik iz lijevog centra Andro Vlahušić. U Hvaru na Hvaru i Pagu na Pagu lijevi, a u Korčuli i Novomarofu desni centar. O rezultatima izbora generalno i o HDZ-ovom tumačenju za naš radio govori politička analitičarka Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
Radi se o borbi prsa o prsa i to ćemo gledati sve do parlamentarnih izbora. 9 od 17 je uspjeh za HDZ s obzirom da su prije toga imali vlast samo u jednoj lokalnoj jedinici. Znači, oni mogu reći uspjeli smo. S druge strane, ono što se građanima očito zamjerilo i gdje je i kažnjen HDZ, to je to namjerno rušenje proračuna kako bi se izazvali izbori, potroši se novac, rezultat je na kraju ipak mršav.
Po ocjeni političkog analitičara Jaroslava Pecnika, ovi rezultati hlada su tuš HDZ-u koji je nakon gubljenja vlasti na parlamentarnim izborima krajem 2011. pobjedio na svim izborima nakon toga, ali i poruka već pomalo rezigniranim glasačima lijevog centra.
Svi tvrde da su pobjedili, a zapravo nitko nije dobio. Znači, u tom smislu je ova poruka najbitnija, a meni se čini i najjasnija, a to je da pred parlamentarne izbore pobjeda HDZ-a ni malo nije sigurna, iako SDP i ljevica pametno u okviri ono što želi i pametno to plasira, rezultati mogu biti iznenađujući.
Politički analitičar Žarko Puhovski za javni radio o utjecaju ovih izbora na dva stranačka bloka. Prvo, socijaldemokrati i ljevi centar.
Prije svega njihov uspjeh je to što su oni sami već počeli vjerovati da su izgubili. I sad su vidjeli da su ovdje lila, nešto izgubili, nešto dobili, s obzirom na čitavu atmosferu, uvijek se zna da na lokalnim izborima gube oni koji podržavaju vladu. To je svugdje pravilo i u tom pogledu SDP dobro prošao.
Puhovski u izjavi za javni radio upozorava i da se HDZ-u obilo glavu to što se proizvodi atmosfera da je sve gotovo i da su oni već pobjedili.
U Dubrovniku se dogodilo to da je Vlahušić dobio glasove protiv HDZ-a. I to je ono što treba shvatiti. Da je nametanje pobjede HDZ-a, koje se svugdje osjeća u naciji, da ne velim u vašoj kući, je nešto što treba gledati kao propagandu na koju je puno ljudi nasjelo. I onda je nasuprot toj stranci Vlahušić dobio podršku svih onih koji ne žele da HDZ ima sve u rukama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme. O privatizaciji u Bosni i Hercegovini koja je ostavila na hiljade radnika bez posla, a brojna preduzeća koja su nekada bili privredni giganti ugašena su stečajnim postupcima. Jedno od posljednjih preduzeća koje je i dalje u vlasništvu entitetske vlade Republike Srpske Kosmos na rubu je stečaja. Radnicima se godinama duguje za plate i doprinose, a oni su već mjesecima u štrajku i njihovo nezadovoljstvo kulminiralo izlaskom na ulice. Kako oni žive bez bilo kakvih primanja, primjer je porodice Željka Nikolića, sindikalnog vođa radnika Kosmosa, zabeležio Gojko Veselinović.
Ja sam Željko Nikolić, vođa sindikalizacije AD Kosmos Banja Luka. Došli smo ovdje još jednom da iskažemo naš protest za naše dugovanja, naše plate, naše dostojanstvo. Obraćali smo se gospodinu predsjedniku, obraćali smo se gospođi premijerki, ministru i ministrima, vladi. Ništa nam nisu odgovorili. Uništili su nam dostojanstvo.
Rekao je ovo Željko Nikolić u svom obraćanju radnicima na protestu održanom na Trgu Krajine u Banja Luci, a izlazak na ulicu jedino je što su mogli da urade nezadovoljni radnici banjalučkog preduzeća Kosmos. Iako preduzeće radi, novca za plate nema, radničke porodice teško žive, a njihovu sudbinu dijeli i četveročlana porodica Željka Nikolića, koji već 30 godina radi u Kosmosu.
Štrajkujemo za sad trenutno 15 plata, neuplaćene doprinose od 2007. Znači nepovezan radni staž, zdravstveno smo bili imali uplaćeno u aprilu prošle godine, jedno 15 dana.
Ono što Željka i njegovu suprugu Valentinu najviše opterećuje jesu računi koji se ne mogu platiti i koji stalno pristižu. a ono što im najteže pada jeste što njihov sin i kćerka trpe neimaštinu.
Dođe trenutak da se nešto ne može platiti, tako da su neki troškovi dostigli neki nivo da očekujem da će biti isključivanje, na primjer struje. Telefon se naprežem da platim najviše zbog djece, zato što mi je uvezan sa internetom, da im to makar ne uskratim, što sam im sve uskratio u zadnje vrijeme.
Ima prioritet koji se plaća, ali ostalo se ne plaća, jednostavno više ne želim ni razmišljati o tome, nemam. Ja bi isto volila svom sinu da imam, da mogu, evo inak ima 20 maraka pa neki izađe, da plati djevojke, čaj, kafu, šta god, da mu imaš da za garderobu, za patike, za jaknu, također i čerki.
Za hranu se Nikolići nekako snalaze, luksuza nema, a ono što sami obezbijede, za sada ih održava u životu.
Kad ima, ima, kad nema, okreneš na drugu stranu, nešto sam, neku bašticu sam imao, pa sam recimo neko krompira, prošle godine, onoj čitavoj poplavi, uspio da zasadim i da dobijem nekog proizvoda, brašno, pečemo hljeb, imali smo nešto kuruza, malo nekog bosančića, pa smo samljali jednu vreću za kuruzu, za puru i tako neke stvari. Zimnica se napravila.
Ja kuvam hljeb, ne kupujem ga, tako više uštedimo. Hranili smo pilće, čurke, da se na to oslanjam. Povrće smo imali svog, zimnica.
U odnosu na sadašnje vrijeme, prošlost izgleda kao davni san, kako kaže supruga Valentina.
Imali smo standard, nismo imali luksuz nikakav, ali smo onaj osnovni ljudski standard postizali. Imali. I lakše se živi sad. Sad je stvarno, ne znam kako se izrazila. Jako teško. Jednostavno depresivno postaje.
Do 2006. godine preduzeće Kosmos je uredno poslovalo. Plate su bile redovne, ali od tada sve kreće silaznom putanjom, pojašnjava Željko.
Imalo je na taj način da više nisi osjećao sigurnost da li je bila plata ili nije. Znači, kad si bio na terenu, zvao si porodicu, zvao prijatelje, hoće li biti, kad će biti.
I pored svih teškoća, Željko Nikolić obećava da će on, ali i ostali radnici Kosmosa, istrajati u štrajku.
Ta neizvjesnost ubija čovjeka, ubija. I sad recimo mi smo u štrajku i mi ćemo možda izaći iz štrajka, najvjerojatnije. Ja želim da izađemo iz štrajka, dobijemo te dvije plate, a kad će biti sljedeće, to niko ne zna. To ubija čovjeku pojam.
Od 2003. godine, kada je usvojen zakon o stečajnim postupcima u Republici Srpskoj, pa do danas, u stečajnim postupcima su ugašena brojna velika preduzeća, a samo u Banja Luci su nestali nekadašnji industrijski giganti poput Čajaveca, Incela, Jelšingrada i Unisa, koja su nekada zapošljavala na hiljade radnika, a po svemu sudeći i Kosmos očekuje ista sudbina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku o zavisnicima od droge u Bosni i Hercegovini i azilantima u Srbiji. U BiH ima više od 15.000 zavisnika od droge. Jedini centar za njihovo lečenje u severoistočnoj Bosni nalazi se u Smolučoj kod Tuzle.
Naš dolazak u komunu u Smolučoj kod Tuzle korisnici su dočekali s velikim nepovjerenjem. Dosta im je, kažu, predrasuda i osuđivanja. Život u kojem droga postane jedini smisao, kaže nam Asmir, nisu željeli.
Prije dolaska ovdje treba stvarno skupiti veliku hrabrost, imati veliku odlučnost da se dođe, da se čovjek izliječi od ovisnosti, jer to je teška ovisnost, to je teška bolest. Nije to neki fizički bol ili ovako, onako, ali više utiče na psihu. Tako da ako god dođe ovdje, treba skupiti dosta hrabrosti i biti uporan da bi opstao ovdje. Pak, ovisnost je jedna od najtežih bolesti, ja mislim, 21. stoljeća.
Asmir je 10 godina bio ovisnik o heroinu.
Pa fizičke krize, to su kratkotrajne krize koje traju od 5 do 10 dana, to se može izliječiti tabletama i raznoraznim preparatima. Psihička kriza je nešto što čovjek mora liječiti dugo, dugo, dugo godine. Imaš ljudi koji su bili čisti 2-3 godine i poslije toga su ponovo pali, jer psiha je takva. Taj osjećaj se traži konstantno. Poslije dugo godina osjetiš miris, osjećaj, tako to.
Jedan od korisnika centra koji je želio ostati anoniman bio je uspješan sportista. Bio je ovisnik 12 godina.
Život ko taj narkomanski život, mislim, komplikovan, težak. Stalno se vrtiš u nekoj rupi bez dna i to nije sve dublje i dublje. Ovo je jedno mjesto koje me iščupalo na tu neku svjetlo gdje sam našao neki smisao života i gdje sam sebi stavio neke ciljeve, a da to nije droga.
No, ni oni mladi ljudi koji imaju sređene obitelji, sjajne roditelje nisu lišeni ovisnosti i takvih primjera je mnogo.
Mladi momci, djevojke odrastaju većinom uz računare, mobitele, zaokupljeni su, ne troši energiju, to se nabija u njima i ta negativna energija i ovo i ono. misle da i niko ne razumije. Slaba komunikacija između ljudi, slaba komunikacija između roditelja i djece. Jednostavno, većinom je sva mladina prepuštena sama sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Smoluče, Maja Nikolić.
Nakon storije o drogi u BiH, o delu azilanata koji je na putu preko Srbije ka Evropskoj uniji smešten u centru u Sjenici.
Abdurrahman dolazi iz Somalije, do Srbije putovao preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije. U svojoj zemlji ostavio je majku, braću i sestre.
I go to more country, Iran, Istanbul.
Majka je prodala prodavnicu da bi mu obezbedila novac za put. Abdurrahman priča da je put do Grčke bio lak, ali iz Makedonije tri noći je pešačio po kiši. Bilo je jako teško, bio je na izmaku snage, ali je uspeo iz Makedonije nakon trećeg pokušaja da uđe u Srbiju. Nije mogao ni da zamisli ovako niske temperature, ali se privikava.
Trouble of death, cause it was very trouble.
Put do Srbije je bio užasan i nekoliko puta sam se suočavao sa smrću, priča Sirijac Firaz. Da sam znao šta me čeka na putu, ostao bih da poginem u svojoj zemlji. I Sir je pobegao iz straha za svoj život jer ne podržava politiku Bašara Lasada. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
O lečenju od zavisnosti od droge u BiH i azilantima koji idu preko Srbije ka Evropskoj uniji opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa iz kulture, u beogradskom Mixer House-u počeo je prvi Savamala Book Fest, koji će u narednih 7 dana na drugačiji nov način publici predstaviti kulturu čitanja i knjige, upoznati je sa brojnim naslovima domaćih i stranih pisaca, te otkrivati mlade neafirmisane autore, beleži Iva Martinović.
Prvi Savamalski festival knjige počeo je nastupom angažovanog pevačkog kolektiva Horkestar, nakon čega ga je svečano otvorio književnik Filip David rečima da se u vremenima beznađa i siromaštva ljudi vraćaju knjizi. Dobitnik Ninove nagrade za književnost za roman Kuća sećanja i zaborava za naš program još kaže da u mračnim vremenima ljudi u knjigama nalaze neku vrstu utehe.
Tako da, eto, događa se jedan apsurd da možda ovo vreme koje je za sve nepovoljno, za svaki posao, odjedan put postaje povoljno za izdavače i za knjige. Ja se nadam da sam u pravu i volio bih da sam u pravu, jer ja sam čovjek knjige i stvarno je za mene praznik ovako neki trenutak kad se otvara neki od sajmova knjiga gdje možete da sretnete i kolege, prijatelje, da prelistate knjige.
Do 28. marta Mixer House pretvoren je u knjižaru, biblioteku, čitaonicu, striparnicu, radionicu. Za posetioce ovaj festival značajan je jer se održava u specifičnom prostoru u kom ima mjesta za svakoga. Već na otvaranju okupio je publiku od onih najmlađih do starijih sugrađana.
Onaj ko voli knjigu, on se ne vraća, on je stalno uz nju. S tim što kad se čovjek malo jadnije osjeća, onda tu nađe nešto čarobno, nešto što će da mu skrene pažnju na zanimljivije stvari.
Ne, mada je činjenica da u lošim vremenima se ljudi okreću ozbiljnim stvarima.
Trebalo bi u principu stalno imati neke ovakve akcije. I ovo mjesto je specifično, tako da ja mislim da ljudima jako drago da dođu ovdje.
Nešto mogu da kupim, naučim, vidim, saznam. I jako mi se sviđa što je ovo nekako, nekako alternativnije malo i opuštenije.
U okviru pratećeg programa festivala predstavit će se Krokodilova kuća za književnost. Najmlađi posetioci će kroz tematske kreativne radionice imati priliku da uče kako se rađa knjiga. Biće organizovani promocije knjige i gostovanja autora, performansi čitanja, čitaonice stranih zemalja i izrada stripova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon priče o knjigama još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bosna i Hercegovina mora provesti reforme kako bi bila zrela za Evropsku uniju, ali i za NATO ako donese takvu odluku, rekao Pahor članovima BH predsjedništva u Ljubljani. Albanija će podržati članstvo Crne Gore u NATO savezu. potvrđena optužnica za ubojstvo Slavka Ćuruvije, uskoro suđenje. Osječkog odvjetnika u uredu ubio bivši klijent, muškarac nova žrtva gripe u Nišu. Sve strane Ukrajini trebaju poštovati primirje, upozorio predsjedavajući OIPS-a Dačić. Susret njemačke kancelarke Merkel i grčkog premijera Ciprasa u Berlinu.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin.